O'zbekistonlik huquq faollari 1-iyul kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi prezidentligini o'z qo'liga olgan Belgiya poytaxtida Yevropa jamoatchiligi vakillari uchun maxsus anjuman o'tkazar ekan, bu bilan Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan milliy nizoning asl manzarasini gavdalantirish va Yevropa siyosatchilarining o'z xatti-harakatlarida ana shu haqiqatni inobatga olishga undashni maqsad qilganlar. Ayni kunlarda Bryusselda qolayotgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova 7-iyul kungi matbuot anjumanida Yevropa ommaviy axborot vositalari va xalqaro huquq tashkilotlari namoyandalariga O'sh va Jalolobod qirg'iniga oid inkor qilib bo'lmas hujjat dalillar taqdim etilganini aytadi.
16-iyul kuni men Andijon rayonida joylashgan qochqinlar lageriga boraldim va 20-30 dan oshiq qochqinlar bilan suhbatlashdim. Ularni bergan ma'lumotlarini yozib oldim. Ular menga ana shu qirg'iz huquq himoyachilari tomonidan yozilgan video tasmani qo'limga berib, ana shuni xalqaro tashkilotlarga berish va albatta xalqaro tekshiruvni amalga oshirishda bu juda katta ahamiyatli bo'lishi mumkin degan iltimosni qilishdi. Men ana shu iltimosni bajarish uchun Yevropaga keldim. Undan tashqari juda ko'p suhbatlarda juda katta bir raqamlar, juda katta bir faktlar bor. Ularni hech qachon, masalan, uni xalqaro tashkilotlarga Qirg'iziston tomonidan yetib bormasligi ma'lumdi. Shuning uchun narsani Yevropaga olib kelib, Yevropa televideniyasidan e'lon qildik, chiqish qildik.
Deydi O'sh qirg'ini borasida to'plangan ma'lumotlarni Yevropada matbuot orqali jamiyatga taqdim etgan o'zbekistonlik huquq faoli Vasila Inoyatova. Inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova uchrashuvda Qirg'izistonda qirg'indan so'ng davom etayotgan inson haqlarining keng ko'lamli toptalayotgani, xususan bu haqsizlikning milliy mansublik asosida amalga oshirilayotgani haqida gapirilganini aytadi.
Endi asosiy maqsad bu shu Qirg'izistondagi vaziyat, hozirgi muammolarga e'tibor qaratish. Bu muammolar gapirildiki, demak, Qirg'izistonda hozir o'zbeklarni diskriminatsiya qilinadigan tendensiya ketyapti. Mana konflikt kriz o'tgandan keyin ham hozirgi paytda o'zbeklarni hibsga olinayotgan, ularni poymol etilayotgan va shaxsan men masalan boshqa yana bir masalani ko'tardim. Mana Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar, mana Turkiya, boshqa davlatlar gumanitar yordam yuborishyapti, lekin shu gumanitar yordam bilan birga Qirg'izistonga hozir kuchli, demak, kuzatuvchilar missiyalar kerak. Bu gumanitar yordamni odamlarga qanaqa tarqatilayotganligini tekshirish borasida, chunki agar shu monoetnik Qirg'izistondagi monoetnik hukumat hozirgi kunda ham o'zbeklarni diskriminatsiya qilayotgan bo'lsa, demak, bu diskriminatsiyani gumanitar yordam tarqatishda ham uchrashimiz mumkin.
Deydi huquq faoli Umida Niyozova. Umida Niyozovaga ko'ra, matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari namoyandalaridan tashqari Yevropa Ittifoqi komissiyasidan ham vakillar qatnashganini qo'shimcha qiladi.
Yevropa komissiyasi a'zolari kelishdi, Yevropa Ittifoqini Pirmaelchisidagi a'zolari kelishdi. Endi ular ham keyin kelib gaplashdi. Masalan, biz ham shu vaziyatdan juda ham tashvishdamiz va prosta endi Yevropa Ittifoqi byurokratiyasi sekin ishlaydi, lekin albatta biz ham shu hamma bo'layotgan vaziyatni sinchiklik bilan kuzatib turibmiz va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa bizlarga ham yuboringlar degan bir gaplar bo'ldi.
Deydi Umida Niyozova. Bryussel anjumanida qatnashgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov tadbirda O'sh qirg'iniga oid taqdim etilgan dalil va hujjatlar unda qatnashganlarni dahshatga solganini aytadi.
O'sha videolarni ko'rsatganimizda, o'sha kelgan, ko'rgan ana bu krizni gruppadan keldi, Termalni ofisidan keldi. Ular bir dahshat bilan ko'rishdi videoni. Ular masalan analiz qilib, bir aql bilan tushunishga, hazm qilishga harakat qilyapti, lekin aqlga sig'mayotganligi bilinib turibdi. Ko'zlari katta bo'lib, og'zini yopib qarab turibdi. Birinchidan u narsani YouTube'da ko'rish boshqa, ikkinchidan bularni vaqtini ataylab mana qilib bu yoqqa kelish boshqa. Uchinchidan bizdagi ikkita video YouTube'da yo'q edi. Vasila pop keldi, mana shu ikkita, bittasi 52 minut, ikkinchisi 25 minut. U YouTube'da yo'q. Uchinchidan YouTube'dan hamma narsani tozalab tashlashganini xabaringiz bor. Kelganlarni imkon qadar biz masalan ma'lumot bilan ta'minlashga harakat qildik. Ya'ni oldimizga qo'ygan vazifani, bizga bog'liq bo'lgan qismini bajardik deb hisoblayman.
Dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.